Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The Pod Network Entertainment.
Okay. Hi, everyone. Okay. All right. First of all, thank you so much for everyone who came. Maraming salamat. So, happy anniversary sa lahat ng mga campers. So, gawin ko lang yung spiel ko. So, isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaban ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ng mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ako po ang iyong campmaster kasama ang mga campers. At ito ang Philippine Campfire Stories. Yeah. Okay, ayan. Welcome sa mga pinagpipitagan natin mga guests at mga campers. So my name is Earl. I'm the podcast host of Philippine Campfire Stories. We are being live in Facebook sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Facebook page. Go ahead and share the live. You can use hashtag. Wala tayong hashtag. Hashtag PH Campfire Stories. So, yun. So today, kaya nandito lang tayo is to celebrate the third anniversary of the podcast. And it's been 3 years since, so we're going on our year 4 since we started the podcast. So I'm just gonna go back and celebrate kung ano yung mga napagdaanan ng show, of course, with the support of the podcast. Sadly, marami syempre mga gustong pumunta pero hindi sila makarating for today's show. But that's alright. Kaya meron tayong live stream for today. So, ayun. Yeah, welcome, campers. Meron tayong presentation. This feels weird. Ayan, so we're just gonna talk about yung mga backstories kung paano nagawa yung show. And this feels weird kasi andito yung mga loadie natin sa podcast. So, shout out lang kay Gideon ng Creepsilog who's in the audience. Si, of course, half of the Creepsilog G-Boys, si Glenn and si Gideon. And of course, ang ating Cap G, also half of, huwag kang gilingon. Podcast, ayan. Also in the audience, my good friend Neil from the Stories I Wish You Heard podcast. So, ayan. House of the Oracles, hello. Okay, alright. So, and how did the podcast came to be? Back in, kailan ba yun? Yung nag-English na naman, sabihin na naman, ano tayo? Konyo tayo. Mabash na naman tayo. Ayan. The podcast came to be nung 2019 talaga yung ano nun, yung parang naisip ko siyang gawin. Ayan, tingnan ko. Meron akong tweet na nakita noon. Parang noong 2015, I wanna make a podcast. Tapos parang sabi ko. Kasi parang hindi ko alam kung kayo din. Pero yung kapag nagko-commute ako dati, podcast talaga yung kasama ko. So yung, since walang mga Tagalog podcast, noon, yung mga no sleep podcast, yung mga kasama ko. Ano pa yung mga... kayo ba? Ano mga podcast na inaano nyo dati. Napakigan. No Sleep. Night Vale? Ayan, Night Vale. So, pinapakinggan ko yan. Yun nun, tapos nung sabi ko gusto kong gumawa ng podcast kasi feeling ko ano, feeling ko may sasabihin ako. So gumawa din ako ng podcast nun. Kaso lang hindi pa ako masyadong marunong nun. So kaya nung gumawa muna ako ng isang podcast na ano, adulting podcast. Kasama ko nun sila si Gids tsaka sila Grace sa isang network na hindi na natin ano babanggitin. Ayun. <ito. laughs> Hindi, ay marami naman kami natutunan doon ano sa kay Ma'am Patsy. So yun, tapos ano, nag-start kami. Ito pa yung ano noon, original podcast name noon. Feeling ko, ito yung gagawin ko sana, Eerie. Alam mo kung bakit? Kasi Eerie, yung name ko, Earl. So feeling ko, Eerie. Sabi ko, Earl, Eerie, pwede na yun, ganyan. Feeling ko catchy, feeling ko cool. Tapos ito yung logo. Tapos, ano, bilog siya. Tapos, ay moon siya, ganyan. Tapos naisip ko, nakikinig na ako ng Creep Silo. Tapos sabi ko, ang ganda ng logo ko, ganyan. Tapos pagtingin ko dun sa Facebook page nila, sa Creep Silo, sabi ko, ay, kamukha ng Creep Silo. So, sabi ko, ay, parang wrong. Very wrong yun. Sabi ko, ganyan. Kaya sabi ko, hindi na, wag na lang yun. Parang, hindi naman tama. Ganyan. Tapos ito, ayan, yan yung itsura nung una kong putsu-putsong logo ko. Ganyan. Tapos parang, syempre, may nagsabi sa akin na parang, gusto mo ba yung podcast mo? Yes, parang, in the sea of all the podcasts that's black and the logo. Sabi ko, ayaw nga, parang may point. Tapos, iniba ko. Tapos, with the help of my friend Neil over here, yung una naming logo na, ano, ganyan siya. So, parang, kumuha na lang ako ng ng stock photo. Tapos ayan, ginawa ko na lang. Hanggang sa napunta ako sa, napunta tayo sa kamay ng Podcast Network Asia. Tapos ayan, ginawa na lang ng bagong logo. So hanggang sa ayan na, The Pod Network, which is my new home. Maraming salamat po pala sa The Pod Network team para hindi magiging possible tong araw na to. Ito yung mga first episodes ko. Nung kwento ko lang mabilis, nung 2020, so sabi ko, feeling ko, Netflix drop, parang 5 episodes, ganyan. Parang gawa ako ng 5 episodes, tapos ano, isang bagsak, ganyan. Akala ko okay yun, akala ko cool yun. Tapos, so ginawa ko siya, tapos, ang hirap, parang ano siya eh. Medyo yung podcast kasi parang nung una, parang more on research, ganyan. Parang ang daming niyang impormasyon. So, mahirap siyang gawin. Tapos, parang humikit ko lang parang kalahating taon bago ko na-produce yung 5 episodes na yun. Tapos, yun, binagsak ko siya. Tapos, may mga nakinig naman. Pero parang yung feeling mo yung parang content creator ka na parang ang ganda ng ginawa ko. Parang ganyan. Tapos wala namang pumapansin. So, yun. Parang yun nangyari dun. So, but, ano siya. Tinuloy-tuloy ko lang siya. And then, October 2020 yun. Tapos, nung parang mga December, medyo may nagkakaroon na ng traction. Sorry, kinakabahan ako. yun, parang nung medyo nag, hello, welcome. Gusto mo dito? Wala akong katabi. Tapos nung ano siya, nung, after nung, what do you call this? Nung ano na siya, January, biglang ano na sabi niya, hi! Nung January, biglang sabi ano na magpa-pandemic. So parang ano naman ako nung tinigil ko na muna yung pagpa-podcast kasi parang syempre to give way dun sa parang sa more pressing news at that time kasi parang feeling ko my voice is or whatever stories I have to offer could be ano set aside muna, 'di ba, na parang for mas ibang importanteng balita ng mga panahon na yun. And then ito siya, ito yung mga first episodes ko. Tapos parang nung tinuloy-tuloy ko na after a while, nagkaroon kami ng ano ng P&A dati ng mga ganyan, yan yung tinatawag ko na sepia era. Ano, pero ang ganda ng mga cover arts namin noon. So parang ano, every week parang maghihintay ako ng anong pa maging cover art ng artist namin. So parang super na-enjoy ko yung paggawa niyan. Yun yung mga parang joys of content creation na parang wala kasi akong kakayahan gumawa ng mga ganun. Pero so good thing yung team namin. It's very good. And then ito na nung and so like I said, medyo mahirap gumawa ng episodes. You really have to parang give time para dun sa mga information na ginagawa mo kasi syempre napapakinggan ng maraming tao tapos maya kung ano-ano lang yung binibigay mong information, 'di ba? So syempre fact checking and all that. Nauubusan na ako ng stories. So, parang siguro, and I guess yung mga kasamahan kong podcasters would know, no, para na parang ang hirap gumawa ng out of the blue, especially yung Philippine Camper kasi konti lang naman yung stories na ganun, eh. Hindi naman marami. Hindi naman ako makatawid sa ibang lugar, ibang bansa kasi Philippine Camper stories nga. Alam ka na magkwento ako ng iba, diba? So, nang hina ako, and this is also in queue of the two other podcasts na nakasama natin, na ng mga listener stories. So, dyan na pumasok yung San Telmo Society episodes. And siya si Santi ito. Itong so, konting background lang sa San Telmo Society episodes. Ito pala siya. Ganyan siya nung umpisa, parang the first ever episode was shared with me by a friend from Baguio, si Shed. Parang meron siyang, shout out to Shed, meron siyang story about dun sa isang probinsya na pinuntahan nila. Tapos ang weird kasi medyo yung mga puntod nasa mga kanya-kanya nilang bakuran. Tapos nagpunta sila sa isang liblib na talon. And then biglang may nakita silang bata. Mga ganun, mga small weird stuff na parang mapapaisip ka na parang, nangyari ba talaga yun? Mga ganun. Tapos, yun nga, tapos dumating na naman yung point na, ito, iba-iba yung mga title card. And then, dumating kami sa point na parang, let's do just a generic San Telmo Society title card. Anyway. Yan, konting ano lang, something about San Telmo Society. I made San Telmo Society is because parang kasi the podcast is a virtual campsite. And parang naisip ko para tayo nasa Midnight Society. Alam niyo yung Midnight Society? Baka hindi niya alam yung ganun sa mga Gen Z. Midnight Society is yung from Are You Afraid of the Dark? Yung ganun. So parang ano yung mga bata? Ano pa? I feel seen. Ano siya? Meron kang mga parang batang nagkukwentuhan, tapos ayan, tapos meron silang campfire doon, tapos ayan. Doon galing yun, 1990s pa yun. So sa mga hindi nakakaalam, baka na sa YouTube. Tapos yung rudimentary version ng San Telmo Society, si Camp Master, which is yung host ng show, would, sa isip ko noon, nung ginagawa ko siya, nakakuha siya ng box of, I think nakwento ko na to sa show. Nakakuha siya ng box of discarded cassette tapes. Tapos, pag nung tasplinay niya, nandun yung mga stories ng San Telmo Society. So, in the back of my mind, ganun pa rin yung, ano, yung version ng San Telmo Society. Pero parang ang cute kasi, tapos parang nakakuha siya ng mga stories na piniplay niya sa kanyang, what do you call that? Yung cassette player. Tapos ito si Santi nga, siya yung ano, mascot ng podcast. Yeah. Yung isa palang version nun, sinabi ko na nakwento ko yun sa kaibigan ko, na kapag nagsasalita si San Telmo, ano siya, hindi mo siya maririnig unless naiintindihan mo siya. So parang he speaks in fire language. So, yun. Yun yung ano niya, ni Santi. Tapos ito na, nagkaroon na ako ng mga, ng guts to, nung medyo tumatagal na, I think this was in the second year, na magkaroon ng mga guests sa show. And syempre, parang, for me, isa sa mga advocacies ko is bigyan ng platform or bigyan ng mas malawak pang exposure or kahit anong light ba na maibibigay ko sa mga content na ako mismo binabasa or pinapakinggan or inaano ko binabasa o yun nga ito yung mga idols ko yan sa mga sa libro, sa comics, so yan, hindi pa naman din sila kompleto and I'm not collecting them or whatsoever, pero yan, nung nagkaroon na ako ng guts na parang sabi ko feeling ko kaya ko na mag-interview or baka gusto na nilang pumunta sa show, yan, so na ano ko na sila na fortunately pumayag naman sila, napakababait na mga tao, so tas doon na ako nagkaroon ng parang medyo confidence na ay pwede naman pala ganyan. Nakala ko kasi parang pag ganyan independently produced or hindi ka naman talaga parang personality, hindi ka papayagan. So parang I think nasa isip ko lang pala yun at that time. Parang masyadong na-expose na. ito na rin yung tapos nung yung mga themed episodes ko, nandun na nga yung mga writers and content creators, no? So parang, parang nakas na ako ng loob na parang, sige, papuntahin na natin yung iba pang mga pinapakinggan ko, ganyan. Tapos, from there, konting ano lang, chika, nung ini-interview ko yung mga tao kanina, tinanong ko na rin sila kung ano bang tingin nyo dun sa mga creatures ng Philippine mythology, which is yung mga Encanto, mga kapre, ganyan to. So, para naging two episodes, parang, I was talking to them about their work, tas I was talking to them tungkol sa mga mythological creatures. So, parang, yun, naging ano siya, kasi gusto ko yung mythology, eh. Di ko lang alam kung gusto rin ng mga tao, kasi, some of them, they listen to the horror stories side of the podcast. Some of them, they listen to the mythology part. So, ayun. Ayan, baka familiar kayo dun sa Beyond the Veil. Sikat yung episode na yun eh. And yung mga theme episodes ko ngayon this year, yung Urban Legends. So, nakikinig ba kayo ng Urban Legends? Gusto ko yun. Ang ganda nung ginawa ko na yun. Hindi, na-enjoy ko kasi siya. Ako mismo. Yung parang mga urban legends ng yung ahas sa ano ba yun? Sa Robinsons. Uy! May kasama tayong taga-Robinsons. Ayan. Tsaka yung syempre yung conspiracy theories. So medyo sa conspiracy theories this year, kwento ko lang kasi tayo-tayo lang naman. Tsaka yung buong Facebook page natin. dito na yung parang napagod ako kasi meron pang mga episodes ako na ginawa noon na about Yamashita Treasure, ganyan. Kaso lang medyo parang nababash na tayo ng medyo matindid because yung mga conspiracy theories na lumabas is most of them are parang politically charged. So parang naano na tayo. Parang sabi ko, sige na nga, ayaw nyo ng story na yung diwag. itong month na to, if you're tuned into the podcast, we're doing daily episodes. Hindi ko rin alam bakit ko ginawa yun. Pasensya na, Jasper, sa editor natin. Na we're doing daily episodes. This is also parang a challenge for me as a content creator because I wanted to push myself. Hindi ko kasi alam kung how long will the podcast be listened to, di ba? Parang hindi natin alam kung hanggang kailan may makikinig ng mga stories. And then, this year, I feel like it's a year of me pushing the limits of the podcast. Hey, kapatid ng classmate ko. yun, kaya parang this month, sabi ko, this is the third year of the podcast. Oh no, sorry, third anniversary. Gusto kong malaman kung hanggang saan yung kakayanin ko. And ayan, salamat talaga sa tulong ng TPN team na nagawa ko yun. Ayun. Ayun, Monday, Monster Mondays, yun, parang we're talking about mga creatures of mga folklore, ganyan. Tuesdays and Thursdays would be San Telmo Society, and then Wednesdays are for True Crime Podcast. So meron na tayong tatlo. Next week we have another week of that. And Dark Tourism series, it's a Spotify horror push, horror genre push na parang I think magbibigay kami ng mga spots in the Philippines or somewhere na medyo haunted ganyan, or in the realm of horror. Ayan, yun yung mga guest campers this year. Hello. Ayan, so yun yung nangyari. yun yung nangyari for the past 3 weeks. Ayo. Maraming salamat, tinotolerate niyo yung podcast. Anyway, so sikat na sikat yung show because of syempre sa mga horror stories, and I get a lot of stories from people na parang hindi ko nga ma-imagine na parang makakasalamuha ako, but because of the show, because of the Philippine Camper Stories, nagkaroon ako ng connection to them, and I love reading their stories, especially yung mga stories na generational, mga galing sa ibang tao. So for today, I'm going to read a bit of them. I have 3 stories in here, but let's see if we have time. So yan. This is the San Telmo Society live. Ayan. So hindi ko alam kung we're live in Facebook, no? So parang sa mga nakikinig sa mga bahay nila, hopefully ma-share nyo yung ating live. Ayan. So I'm gonna start the first San Telmo Society story today. This is a story from Marcy. Usually kapag ganito sa episode, ito na yung parang may part na magkakaroon ng cassette tape sound effect. Ayan, pero live tayo, so we're gonna do it. Alright, sabi niya, just call me Marcy. Hi Campmaster, just call me Marcy from Negros Occidental. Before I start sharing my horrifying experience, I would like to thank you for this podcast. Bago lang ako sa camp, hindi ako natutulog hanggat hindi ako nakakapakinig sa inyo. Napaka-relaxing ng boses mo. Totoo. Ito pala yung ano, yung sinasabi kong behind the scenes. Pag nagbabasa ako ng story, minsan may sarili akong mga reaction na syempre hindi nyo nakikita kasi naka-record lang. So, ayan. Minsan sabihin, totoo ba? Sabi ni Marcy, anyways, my story is from December of 2015, when me and my barkadas planned a short beach vacation in a small island here in Negros. Di ko na lang po papangalanan ng island, pero maliit lang daw po ito at 20 minutes boat ride lang. The island was kinda secluded since it doesn't have its own power supply. Opo, wala pong kuryente sa isla at generator lang ang ginagamit ng mga taga doon. Wala din pong signal. Adventure po talaga. Naiisip naming magkabarkada na doon pumunta kasi napaka-virgin pa ng island at isa pa, mura ang place. Hindi pa ito fully developed gaya ng ibang white sand beaches ng mga resorts dito sa Negros. Kaya saktong-sakto sa budget namin. 9 kaming lahat ang pumunta doon, kabilang na ang isang 6-year-old na anak ng barkada naming babae. 4 pala kaming babae at 5 naman ay lalaki. Habang naghahanap na kami ng mga masasakyang bangka sa pantalan, ay halos tanggihan kaming lahat ng mga bangkero sa hindi namin malaman na dahilan. Pero meron din namang isang pumayag. Kinontrata kami ng bangkero na susunduin din namin kinabukasan. Kasi isang gabi lang din kami doon sa isla. Wala daw kasing bumiyahe o pumupunta sa isla maliban sa mga taga doon, kaya kailangan nakakontrata kami. Mabait ang bangkero, pero tahimik ito at hindi pala kwento. Nang dumating na kami sa isla ay katakatakang walang sino man ang sumalubong. Walang pantalano kahit na anong daungan. Wala ka ding masyadong makikitang tao sa labas. Maliban sa mamang nag-iigib ng tubig sa poso na puro butas-butas ang katawan. Yung parang yung parang maraming ng sugat na gumaling. Kung isipin mong mabuti, ay parang butas na dulot ng baril na gumaling na. Bukod sa lalaki, ay mayroon pang isang babae na nakadamit pang lalaki. Parang astang tomboy po. In-out yung... mga nasa 30s na ang edad niya. Siya ang kinausap namin at tinanong kami kung gusto daw ba namin mag-check-in. FYI lang, Camp Master, wala po kaming reservations dito at hindi rin po kami tumawag para mag-inquire bago pumunta. Basta-basta na lang po kaming dumating. yung resort pala ay walang gate o kahit ano. Meron lang itong isang room na malaki at may lumang bahay sa likod nito. Sa gilid naman nito ay parang may sira-sirang maliit na chapel. Nung masulyapan ko, ay merong nagkalat na mga basag na santo sa harap nito. It gave us goosebumps nang makita namin yon. Pero ayaw naming magtakutan, kaya dinedman na lang namin. Nakipag-usap na ang barkada ko sa kanya na tawagin na lang nating si Ton. Si Ton ay parang leader ng grupo dahil siya ang pinakamatanda sa amin at mas maraming alam. Si Ton ang main character. Okay. Sinabi ng babaeng caretaker ng resort, yung tomboy, not my words, na every 5 p.m. daw, nagsisimulang magkakuryente sa isla at mamamatay naman ng 11 p.m. May ayan. Dahil yun lang daw ang kaya ng generator. Pinagbayad kami ng caretaker ng 150 pesos extra para daw sa generator at pumayag naman kami. Isa pa pala sa pinagtataka namin ay may mga kabahayan naman kaming natatanaw pero walang mga tao sa labas. Ano ginagawa nila sa loob ng bahay nila eh wala namang kuryente. Hindi ba nga dapat nasa labas sila nakatambay? Nang pumasok kami sa kwartong tinuluyan namin ay napansin naming lahat na ang weird ng setup kasi para itong isang lumang classroom. Pero walang blackboard. Yung hugis ng room na pahaba at maraming bintana na gawa sa kahoy na jalousy na gayang-gaya sa mga classroom sa mga lumang school. Pero syempre, imbes na desk ay may mga single beds ang nandoon. 10 beds to be exact. Lunchtime kami dumating doon. Nang makapag-ayos na ng gamit ay agad na naming inisikaso ang pananghalian namin. Iihaw kami ng isda at gulay para sa lunch. May dala kaming sarili naming lutuan, butane at rice cooker. Meron din kaming dalang bigas at mga pinamalengging pagkain kasi alam naman naman na walang masyadong bilihan dito sa isla. Matapos kumain ay masayang naglalaro kami sa dagat, lalo na't may mga bata kaming dala. Enjoy na enjoy kaming lahat sa ganda ng isla at dagat. Para kaming nagmay-ari ng buong isla kasi walang katao-tao. Nang dapat hapon na ay nagsimula na kaming mag-asikaso ng hapunan. Makakapagsaing na kami sa dala naming rice cooker kasi may kuryente na. Nang dumating na ang alas 5 ng hapon ay agad naming pinaandar ang lahat ng ilaw at nagsisaksaka na kami ng charger ng cellphones. Ngunit laking gulat namin na tatlong saksakan o power outlet sa loob ng room ay hindi lahat gumagana. Isang outlet lang ang gumagana at iyon ang nasa labas ng room namin. Doon sa may maliit na balkonahe. Mataas ang outlet at hindi ito maabot ng aming rice cooker kahit itungtong pa namin sa upuan o mesa. Kaya nagpasya na kaming pumunta sa likod ng lumang bahay na inuupahan namin para kausapin ang caretaker. Ako, ang kaibigan kong si Ton, at isa pa naming barkadang lalaki na si Ernst ang pumunta. Napatigil kami nang dumating kami sa harap ng bahay at napaisip, bakit sobrang dilim pa din eh meron namang kuryente? Nang lumapit kami ay napansin namin ang buong pader sa harap ng bahay ay may nakadikit na papel na ang mga sulat ay halos hindi namin maintindihan. Parang Latin na ewan. Nakaramdam na ako ng takot sa mga oras na yun, pero hindi ko pinapahalata. Lumapit si Ton at kumatok sa pinto, isang maliit na batandang babaeng nagbukas. Ubod ng puti ang mukha ng animoy, nilagay ang lahat ng pulbo dito. Meron itong mga kwintas na gawa sa iba't ibang...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news!
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Uri ng tela at mga tali. At ganun din ang suot-suot nito sa kanyang mga kamay. Binati kami ng magandang gabi habang nakangiti. Sinabi sa kanya nito na ang concern namin. Agad naman itong nag-alok ng siya na lang daw magsasayang para sa amin. Pilit niyang kinukuha kay Ton ang daladala nitong rice cooker at sa loob ng bahay niya daw ito isasaksak at maghintay na lang daw kami dito sa labas. Hindi agad pumayag si Ton at itinuro ang power outlet sa veranda ng matanda. Dito na lang po kami magsasaksak kung pwede. Kami na lang din po ang magbabantay. Walang ano-ano ay pumayag naman ito. Pero pansin namin na nawala na ang ngiti nito. Sobrang lakas na ng kabog ng puso ko, Camp Master, at alam kong ganun din ang mga kasama ko. Meron kaming naramdaman na pilit naming dinededma. Nagkwekwentuhan na lang kami ng mga nakakatawa para mawala ang takot namin. Nang maluto na ang sinaing ay mabilis kaming bumalik sa room. Saktong luto na rin ang ulam na niluto ng iba pa naming kasama. Ikinwento namin sa kanilang nasaksihan namin doon at iba pa sa at ang iba sa kanila ay natakot at ang iba naman ay pinilit na normal lang yon, lalo na yung mga barkada naming lalaki. Pagkatapos naming maghapunan ay naisipan naming mag-campfire sa sa dalampasigan. Hindi din naman kasi malayo ang dagat sa kwarto namin. Naisipan ng iba naming mga kasama na mapag-iwan na lang sa room kasi tulog na ang anak nito at sasamahan na lang niya. Kami naman ay tuloy ang kwentuhan sa tawanan hanggang sa nagpaalam ang isa naming kaibigan na babae na tawagin na lang nating Sarah na papasok na. Gusto ko sana mag-comment doon sa Sarah pero live pala tayo. Ayan. Na papasok at medyo masama daw ang pakiramdam nito. Pagpasok ni Sarah ay lumabas naman ang isa naming kasama, yung mommy ng batang kasama namin. Sabi niya, ando naman daw si Sarah, tuloy na naman ulit ang tawanan. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagulat kami sa biglang sumigaw. Si Toto ang batang kasama namin. Sumigaw ito ng, "Mommy!" habang nakatayo sa veranda ng room. Tinatawag ito ng mommy niya. Tinatawag ito ng mami niya at sinabi niyang lumapit sa amin pero si Toto ay nakatingin sa ibang direksyon at tumatawa-tawa mag-isa habang pumapalakpak pa. Mabilis kaming tumakbo lahat pabalik sa room at tinanong si Toto kung sino ang tinatawanan niya. Hindi naman ito sumagot at wala na kaming nakuha sa kanya. Nagpa siya kaming isarado na ang pinto at doon na lang kami sa loob magpapahinga dahil mag-aalas 11 na rin at mamamatay na ang kuryente. Tahimik na ang kwarto namin. Nagsiselfone na lang kami at iba ay tulog na. Nang biglang may narinig kaming naglalakad sa labas ng bintana. Parang mga yabag ng mga tao. Yung mabigat. Dinig namin yung mga tuyong dahon at kahoy na naaapakan nito. Lumalakad ito ng paikot-ikot sa kwarto namin. Nagtinginan kaming lahat at hindi nakapagsalita agad. Tuloy pa rin ang paglalakad ng kung sino man ang nag-hum sa kung an... Tuloy pa rin ang lakad ng kung sino man hanggang sa nag-hum ito ng malumanay na kanta. Doon ako napatalon sa sobrang takot. Papunta sa kama ng mga kasama kong lalaki. Tumayo si Ton at iba pang mga lalaki. "Sino yan?" tanong ng mga ito. Nawala ang pag-hum pero tuloy pa rin sa paglalakad. "Sino nga yan? Wala po kaming masamang intensyon. Nandito lang kami para magbakasyon." Ika ni Ton. Natigil ang paglalakad at napuno ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Wala ding isa sa amin ang nagsalita at pinakiramdaman lang ang paligid. Nagising na ang ibang mga kasama namin at ako naman ay naiyak na sa sobrang takot. Dasal lang ako nagdasal ng oras na yun. Biglang may nagdabog sa labas ng pinto namin. Ang mga dala naming pinggan at baso ay parang hinagis sa pader. Dinig na dinig namin ang galit ng kung sino man ang nasa labas na pinagahampas niya ang mga gamit namin. Hindi yun ang tunog ng mga nahuhulog na gamit, kundi tunog yun ng mga hagis at tampas sa pader. Nag-iyakan na kaming mga babae at ang mga lalaki naman ay napamura na. Wala kaming mahanap na armas sa loob ng kwarto, kaya nakatutok na ang mga kamao nito na animo ay handa ng lumaban sa kung sino man ang magtatangkang pasukin kami. Sinabihin kami ng tumakbo na lang ng mabilis sa mga kabahayan para humingi ng tulong kung sino mang matake sa amin at sila naman ay lalabanan ng mga ito. Halos lumundag na ang puso ko sa sobrang takot. Inisip ko, paano kung mga aswang lahat ng mga tao dito? Paano kami makakatakas sa isla? Wala kaming kakilala. Naisip ko yung mga baka mamatay na lang ako at hindi na ako makahanap ng pamilya ko. Tuloy pa rin ang pagwawala ng kung sino man ang nasa labas hanggang sa sumigaw si Ton ng, "Kilala kita! Alam ko ang bahay mo!" At doon, tumigil ang pagwawala. Biglang binuksan ito ng pinto at laking gulat niya sa nakita. Agad din kaming dali-daling sumilip sa labas ng pinto. Halos 10 malalaking aso ang nakatitig sa amin at nakaupo lang ang mga ito. Not just in a random sitting position, but they're forming a big circle. Opo, nakaupo ito ng nakapabilog. Kinalibutan kami dahil buong araw na nandun kami sa isla. Wala kaming nakitang aso, kahit isa. At ang mga aso na kaharap namin ay mas malaki sa karaniwang aso. At nakakapagtaka pa ay ni isa sa kanila ay hindi tumatahol. Nandito lang kami para magbakasyon. Kung may nagawa kaming mali, patawarin niyo kami. Mahinahong ika niton at isa-isang umalis sa mga tao. Bumalik kaming lahat sa kwarto at isinarado ng maigi ang binto. Dinikit namin ang isang kama doon para hindi talaga mabuksan. Hindi ako nakatulog sa sobrang takot at maliwanag na nang naidlip ako. Kinaumagahan ay may dumating na bangka pero iba ang bangkero nito. Sinabi ng bagong bangkero sa amin ay nasa kabilang bahagi daw ng isla yung unang nagsundo, kaya akala niya nandun kami. Nagtanong siya kung bakit kami nandun eh wala namang turista na pumupunta doon dahil sa mga insidenteng pagkawala ng mga ito. Nanlamig ako nang marinig ko ang sinabi ni Kuya Bangkero. Naisip agad namin na baka kasabwat ng mga asong yun yung bangkerong naghatid sa amin sa kanila. Hanggang dito na lang po, Camp Master. Pasensya na po kung mahaba ang kwento ko, pero isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na pangyari sa buhay ko. Mula noon, hindi na kami pumupunta sa mga isla ng gaya nito. Salamat po. Ayan, galing kay Marcy. Ayan, welcome pala sa mga bagong dumating. Ayan, so ganyan yung kwento ni Marcy. What do you think, guys? Hey, so, nung una ko nabasa to kay Marcy, and I know it's a story to be shared dito sa live podcast kasi parang siyang full shake, rattle, and roll episode, no? Parang meron siyang story setting tapos merong parang climax, no? Pero for me, parang uso ba yung ganun? Uso ba yung may sumasalubong pagka pupunta ka sa isla? Di ba parang pang-resort yun? Kaya nung gusto nang may salubong. Ayan. Kasi sabi niya secluded yung island. So parang feeling ko, parang wala naman dapat sumalubong sa inyo. Hindi ko gusto yung nakadamit na pambaba, nakadamit na panlalaki tapos natag as lesbian. So wag nating gagawin yun unless they confirm kung ano sila, di ba? Yung kayo ba nakakaranas na kayo ng mga ganong impromptu trips na ano yung mga impromptu trips, meron ba sa inyo dito na parang yung pupunta na lang sa isla tapos walang alam kung ano ang nasa dako paraon at magsustay ng... siguro dahil buhay pa kayo, feeling ko wala. wala naman nagaganon, no? Parang... Kasi parang... di ba parang... Ewan ko, it's probably just because na ganun ako mag-isip, medyo... sa dami ng napanood mong mga horror movies, parang iisipin mo, pupunta ba talaga ako sa isla na walang signal, walang kuryente, at napakalayo. So, parang, not for me. Ayan. Pero, ayun, hindi binigay ni Marcy ko nung isla sa Negros yung napuntahan nila. So, yung mga gantong vacation gone wrong, talagang parang feeling ko hinuhugot talaga. Ito yung mga basis ng mga pelikula talaga eh. Kaya alam ko na magugustuhan to ng mga campers. Feeling ko wag lang tayong susugod basta-basta sa mga islands na ganyan kasi they're secluded for a reason, 'di ba? Parang kung walang contact person sa isla, tapos walang kuryente, parang pwedeng wag na lang na I don't know kung talagang adventurous kayo at talagang kaya nyo sigurong makipagsapalaran sa mga katulad ng mga nakita nila Marcy ng mga go for it, kwento nyo na lang sa amin pagkatapos. tsaka forget the aswang, di ba? Parang paano kung may mga tulisan, mga ganyan, mga people na will do bad stuff sa inyo, so parang medyo mahirap yun. Ayun. Tsaka, pero I understand that there's security and strength in numbers, pero hindi lang siguro para sa akin. Kayo, meron ba kayong parang naiisip or thoughts about Marcy's story? Si, Cap G, meron kang gustong i-share? Ayun, presenting Cap G! Yee! Sample! Yung sa story ni Marcy Cap, meron ka ba? Meron kang ganong experience na pumunta ka sa somewhere remote tapos walang kuryente?
Not exactly unplanned or impromptu. More of ginusto talaga namin kaya wala kaming ibang i-blame kundi mga sarili. Pero we thought okay naman siya kasi this... Hindi ko na lang ininame drop yung resort. Pero it's somewhere...
Oo, kung talaga matapang ka.
It's somewhere at Etibac. Punta kami doon thinking na okay naman siya kasi nga, it's well advertised nung time na yon, mga early 2000s ata. Tapos pagdating namin, kami lang yung tao. Oo, kami lang yung tao. And then, while we were there, like, nandun na yung feeling na hindi ka sure if yung mga nakakasalubong mong personnel ng resort were real or not. May ganun na siyang kotob. So, in a way, parang nakarelate ako ng dun sa kwento ni Marcy. Buti na lang hindi kami umabot sa point na pinapalibutan na kami ng mga big dogs.
Ng mga aso, no? Yeah. Yung parang feeling ko peak ng ano niya. Parang, nangyayari?
Iuwi niyo na kami. Ganun, no? Wala. Pero parang the whole time it was not as enjoyable as we thought it would be. Kasi parang
were you in a group na marami kayo,
yeah,
ganyan?
Yeah, group kami kasi supposedly it's a planning for the team sa work. Tapos parang di kami makapag-plan ng ayos kasi ultimo ang crickets, nagugulantang kami, ganong level siya of eerie. Tapos natulog kaming lahat na, parang we rented several rooms pero we ended up using like two lang kasi dikit-dikit
sama,
na kami.
Sama-sama na lang.
Oo, kasi lahat talaga parang on edge na parang baka kulang na tayo tomorrow. So, yun.
Ganda yun, parang pinadali nyo yung trabaho nila na parang, isang kwarto na lang sila.
Isa na lang ililinis. Akala ko dun sa maglilinis kinabukasan. Pero, yeah, ganun.
Ayan, thank you so much, Cap G. Ayan, palakpakan naman natin si Madam sa mga haligi ng horror podcast. Ayan, so yun nga yung parang kay Marcy. So parang feeling ko sa mga taong nakikinig ng episode na ito, you might siguro preno lang ng konti, pag-isipan lang kung ano yung mga gagawing mga bakasyon kasi syempre, 'di ba, parang safety first, 'yun naman yung parang kailangan nating gawin. Ayan. So, I have another story. Game pa ba kayong makinig? Game pa? Kasi medyo malamig, no? Ginaw lang ako. Tapos may mga pa, ano pa tayo, pa sound effects, care of ano our team. Ayan, so yung next story ko, perfect tong gantong mga kwentuhan. So, sana meron tayong apoy-apoy dito para ano yun. Okay, ito. Next story natin ay galing kay Erica. Maganda to. Hello, Camp Master. Ako nga po pala si Erica. Share ko lang po yung mga karanasan ko na nakakatakot. Gustong-gusto ko pong i-share ito sa podcast nyo kasi dito sa mga kawork ko, hindi sila fan ng mga horror. Kaya dito ko na lang i-share. Yan. Unang karanasan ko ng grade 5 ako. Meron po kasing farm ang tito ko sa Bulacan. Taga QC po kasi kami noon, so every summer po ay nakasanayan na po namin ng mga pinsan ko at ng mga kapatid ko na magbakasyon sa Bulacan. Bale, ang caretaker po ng farm ng tito ko is yung tita namin, who is the panganay ng kapatid nila na mama. A little background lang po dun sa location ng farm. Bale, noon po kasi liblib siya. Yung malayo po siya sa main road, then from highway po ay may madadaanan na pong patubig na parang sapa na po siya. Sa gilid po noon ay may daan papunta sa ibang farm at malalayo pa ang agwat ng mga bahay nung time na yon. Yung farm po ng tito ko is nag-iisa lang, as in wala po siyang kapitbahay. Puro po siya field at sa dulo po ng farm at sa dulo po yung farm ng tito ko. So balik po tayo doon sa patubig na tinatawag nilang rampa. Sunod mo pong madadaanan is an acacia tree na sobrang laki, tapos sa tabi po niya ay may nuno sa punso na sobrang laki din po. Simula po sa main road, wala na pong street lights doon kaya sobrang dilim na po sa gabi. Nung time po na yon, marami pong crime na nagaganap. Ang kwento po ng tita namin, mga ilang months po bago kami dumating, ay may nakita daw pong lumulutang na bangkay ng isang babae sa rampa na nakapang nurse daw po yung suot. Biktima daw po siya ng rape. After po nun, marami pong sabi-sabi na madalas daw pong nagpapakita yung babae na yon sa mga dumadaan sa rampa. Tapos yung sa acacia naman, at sa punso, palagi naman daw pong may umiiyak na baby or tiyanak daw po yun. Since mga bata po kami, tumatawa lang po kami kasi naisip po namin na baka po gawa-gawa lang ni tita para takutin kasi kami, kasi magpapaalam po kaming magperya since fiesta din po nung time na yon. At madami pong contest. Gusto po sana naming manood. Usually naman po kasi sinasamahan po nila kami ng asawa niya sa pagpeperya po. Pero nung time na po na yun, masama po yung pakiramdam ni tita kaya nag-decide po kaming magpipinsan na kami-kami na lang. Pinayagan naman po kami pero dapat 8 PM uuwi na daw po kami. Bale, lima po kami that time. Yung pinakamatanda po is yung pinsan namin si Ate Eileen at sumunod po si Carly. Ako at yung dalawa ko pong kapatid na si May na 7 years old that time at yung bunso namin na lalaki na 4 years old. Around 6 PM after po naming mag-dinner, umalis na po kami. Nung papunta po, okay naman po kami. Excited pa nga eh. Medyo maliwanag pa po that time. Ang hindi po namin naisip ay wala po pala kaming dalang flashlight. Nung nakarating na po kami sa main road, itong kapatid kong si May ay nag-ayang umuwi dahil magbabanyo daw po siya. Ayaw po namin kasi excited na po kaming magperya. Baka hindi na rin po kami pabalikin ng tita namin kasi nga madilim na. CR na po siya nun. Kaya sabi po niya, siya na lang po ang uuwi mag-isa. Hinayaan lang din namin kasi medyo may mga dumadaan pa na ibang tao nun. Tsaka sa amin, siya po kasi yung matapang. Inasar pa po namin siya nung wag na siyang mag-alala kasi hindi siya makikita ng multo kasi maitim siya. tumawa lang naman po siya. Kaya ayun, naglaro po kami sa parehan at nanood ng mga contest. Nung one hour na po na wala pa yung kapatid ko, inisip na lang namin na baka hindi siya pinayagang bumalik. Eto na nga po, pauwi na kaming apat noon nung naglalakad na po kami, nakalagpos na po kami sa rampa pati sa katabing daan. Sobrang dilim po kaya magkakahawak po kami kasi ang lamig din po nung time na yun na may konting hangin kaya natatakot po kami. Di po kami nag-uusap basta naglalakad lang po kami ng mabilis nung lumagpas na kami sa rampa. Nakahinga na kami ng maluwag. Kaya lang, dadaan pa kami sa may acacia tree kaya kinabahan na naman kami. Nung di pa po kami nakakalayo, may liwanag po sa likod namin. May jeep type na sasakyan po na lumiko sa daan sa gilid ng rampa kaya tumabi po muna kami. E di balik kami ulit sa paglalakad. Nung nakalagpas na po kami sa acacia, napalingon po si Carly kasi parang may kasabay kami sa likod. Merong babae daw. E di lumingon po kaming lahat. Tapos nakita po namin yung babae nakalutang. Hindi po nakasayad yung paa niya sa lupa. Ang liwanag niya po, pero wala po siyang muka. Hanggang balikat po yung buhok niya. Yung suot-suot niya po is yung pang nurse na pants na blue, pati yung shirt na v-neck na may dalawang bulsa. Sa sobrang takot po namin, hindi talaga muna kami nakagalaw sandali hanggang sa hinatak na po kami ni Ate Eileen. Yung kapatid ko po na lalaki tumalon sa likod ko kasi hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo habang nasa likod ko siya. Adrenaline rush po siguro. Nakababa na po siya sa likod ko nung nahulog po yung dalawa niyang tsinelas. Napansin po namin habang bumibilis po yung takbo namin, pabilis din po ng pabilis yung pagsunod ng babae. Iyak na po kami ng iyak habang sumisigaw para marinig po kami ng tita namin pero nung nakarating na po kami sa harap ng farm, nawala na po siya. Takang-taka yung tita namin bakit daw po kami hingal na hingal at umiiyak. Kinuwento po namin lahat. Tinawanan lang po kami kasi mabait naman daw po yun. At baka daw gusto lang humingi ng tulong. Sabi ni tita, balikan daw po namin at sasamahan daw po niya kami para makuha na din yung tsinelas ng kapatid ko. Pagbalik po namin, isa na lang po yung nandun. Tapos, bigla po kaming may narinig na parang hagik-gik ng iyak ng baby. Nagdikitan po kami sa tita namin. Gumisi lang siya tapos parang humihingi lang siya ng permiso na hinahanap lang namin yung tsinelas po. Di na rin po namin nakita pati nung kinabukasan. Yun lang po, Camp Master. Sorry po ang haba at magulo. Sana maintindihan niyo po. Isa lang po yan sa mga karanasan ko. Meron pa po ako sa dating bahay ng tito ko sa QC. Next time po. Thank you. Yan. Yan naman kay Erica. Ayan. Nakaka-relate din ako dito kay Erica kasi parang yung mga peria days sa Bulacan din kasi ako lumaki. So parang ayan, may mga Bulakenyo dito sa Leon. So hindi ko alam kung naabutan niyo pa yung mga perya kasi nung bata ako, 90s, parang meron ako mga naabutan na parang yung mga local fair mga perya, tapos may mga shows doon. Naalala ko noon meron pa nga mga ano eh, yung parang fake na mermaid, yung parang may babae na naka-mermaid tapos nakababad lang siya doon. Tapos parang ako naman, may mermaid. Ganyan. Ayun, nakababad lang siya noon. So, tapos parang meron pang yung mga kumakain ng manok. Hindi ko alam paano nangyayari yon. Pero ganun yung perya na naaabutan ko. So, medyo relate ako doon. So, hindi ko alam kung may mga perya sa mga lugar nyo. Tapos, gusto ko dito sa ganitong klaseng story na binibigay sa katulad kong podcaster is yung nakakapag-paint ng story, nakakapag-paint siya ng scene. So parang nakakapasok ako kung nasan yung experience. And yun yung pinakagusto ko pag nagsasend ng story sa San Telmo Society is parang feeling ko kasama ako dun sa story. Tapos ito sabi ko, parang nung nakita ko to, sabi ko, siguro kung ikakas ko si tita na na yung kasama ng mga bagets, feeling ko si Manly Lin Reyes yung ikakas ka doon. Kasi parang meron akong tendency na gano'n, na parang tuwing magkakasta ko, kung gagawin ko siyang episode ng kung anong series or movie, sabi ko, parang Manly Lin Reyes si tita. Tapos pinaprotect niya yung mga bata. Ganun. Sa isip ko lang yun. Hindi ko rin alam ba't ko sinabi sa inyo. Tapos, ang gusto ko doon kasi parang kompleto, meron pa siyang pa-twist na parang naiwan, saktong naiwan yung chinelas ng bata. So, syempre, kailangan mong balikan. Yung parang mga ganong mga tropes ng horror story. So, parang sabi ko, ay, ginako, parang maganda tong ikwento sa campfire ngayon. Ayan. Kayo ba meron kayong mga storya tungkol sa kabataan nyo na parang mga ganyan na nasa probinsya, ganyan? Sino bang lumaki sa probinsya? Ikaw, Neil. Meron ka bang ganyan mga story? Ah, okay. Gusto mo share? Ayan. Si Neil, isa nating kasamang camper. Hello. Ayan, go.
Since I'm from Bulacan din, and yung area ko kasi sa Bulacan is sa mountainous side, yung never heard, Angat. Taga-Angat ako, pero wala sabi yung Angat.
Angat, yes. Angat, okay.
So, merong, nung growing up, merong isang street sa barangay namin na, ano siya, madilim. Ito talaga, ano to, subject for horror. Madilim, tapos merong malaking kawayan. Mm-hmm. And then may kanto doon. And then, it was not my personal experience, but ate siya ng friend ko. Ginabi sila nung uwi, and then yung ate niya is my third eye. And then, nauuna yung... Nagkalabuto na kasi ako.
Kaya mo yan.
So, nauna kasi yung ate niya. So, kasi parang, yun nga, sa probinsya kasi alam mo naman na 8 PM pa lang, wala nang tao. And Tapos, nauuna yung ate niya ng siguro mga 10 feet. From her.
Yes.
And then, pagdating nila dun sa kanto na may malaking kawayan, and then that night is very breezy. Di ba may creepy sound yung kawayan pag nagsusway siya?
Paano? Hindi, joke lang.
And then, dun sa kanto where liliku sila, may nakita yung ate niya na pagod yung ulan na nakabarong.
Hello.
So, iniwan siya nung ate niya, tumakbo. Yes, it's funny, pero siya kasi clueless kung bakit tumakbo yung ate niya. So, parang katulad nung sa story ni Erica na umiiyak yung ate niya pagka-uwi.
Oo.
Ayun. So, ngayon, pag umuwi ako ng Malacan, pag nadadaan ako ng street, nalag ko siyang naaalala. Pero well-lit na siya ngayon, so mas passable na siya.
Hindi mo ba gustong hamunin na magpakita?
Ayoko. Never mind, hamunin na magpakita siya sa akin. Pero yun.
Kung totoo ka, magpakita ka ngayon sa akin.
I don't wanna try my luck. Ano ka talaga? Okay na ako na. Naririnig ko yung mga stories. But, ayun.
Diba yung mga ganyan, nakakatakot talaga yung mga ganyan. Probinsya, tapos parang set sa 90s. Ang dami kong nakukuha ganyan. Parang sabi ko, alam, parang Stranger Things na Filipino version yung nakukuha ko. So parang sabi ko, ang gandang time capsule din yung podcast for these kind of stories. Kasi parang, ito yung mga stories na parang nung bata ka na naranasan mo naman talaga, pero hindi mo naman, hindi mo alam kung nangyari ba, or hindi mo alam kung ano ba imagination, kapapanood mo lang ba yan ng Magandang Gabi Bayan, or ng, ano. So, yun, parang, ang ganda lang na nakakapag-share tayo dito sa podcast ng mga ganun. So, yun. Thank you. Yeah. Alright. Actually, meron pa akong isang story, pero feeling ko we're pressed with time. So, I'll do that sa iba na lang na time. Tungkol siya sa hospital kay Max. So, siguro i-record ko na lang with another episode. Yun. So, for the meantime, we're gonna do a little break lang. So, we'll be back after these reminders. Kung merong reminders! Maraming salamat!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.